Kopš peldsezonas sākuma no šī gada 15. maija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdens tilpēm ir izcēluši jau 23 bojāgājušos. Kopumā glābēju palīdzība līdz šim bijusi nepieciešama 7 cilvēkiem, kas nonākuši dažādās nelaimēs atpūšoties pie ūdens. Kā stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme, noslīkušo cilvēku skaits nav mazs, bet diemžēl katru gadu statistika ir līdzīga. No ūdens peldsezonas laikā tiek izcelti vairāki desmiti noslīkušu cilvēku.
Nevajadzētu rīkoties pārdroši, jo šī pārdrošība ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī cilvēki aiziet bojā, jo viņiem šķiet, viņi var pārpeldēt šo upi, vai viņiem peldvestis nav nepieciešamas, viņi var doties alkohola reibumā peldēties, noteikti aicināt izvēlēties oficiālas peldvietas, jo oficiālās peldvietās ir arī uz vietas šie glābēji, un noteikti ir aizliegts laiks no tiltiem vai citiem paaugstinājumiem, jo arī tas var radīt neatgriezeniskas sekas.
Kā uzsver traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ārsts, traumatologs Andris Džeriņš, ja cilvēks ir izdomājis pavadīt karsto laiku ūdens tūmā, viņam ir jāatbild uz 3 jautājumiem – kur, kad un kā to darīt?
Jāatcerās, ka tā saulē visintensīvāk izstaro ultravioleto starojumu laika periodā no 10:00 rītā līdz 4:15. Tās pīķa stundas ir no 12:00 līdz 2:00, ka šis ultravioletais starojums ir visintensīvākais, un tas var radīt dažādas veselīgas problēmas. Šajā gadījumā jāatcerās par profilaksas pasākumiem būtu nepieciešams aplicēt, piemēram, saules aizsardzības krēmas SPF vismaz 30 vai augstāk, un noteikti nevajadzētu uzturēties ilgstoši atklātos saules staros.
Biedrības peldē droši dibinātāja Zane Gemze atzīst, ka statistika rāda, ka būtisku uzlabojumu pēdējos gadus nav. Vidēji gadā Latvijā noslīkst ap 120 cilvēku.
Mums tomēr ir jādomā par to, kā izglītot sabiedrību. Ar vienkārši tādu parunāšanu par šo tēmu nav pietiekami. Cilvēkiem ir jābūt peldēt prasmi, jo mēs ļoti daudz cilvēku zaudējam ūdenī, tieši tikpat, cik zaudējam uz ceļa. Ja ceļa gadījumā mums ir ceļa satiksmes noteikumi, mums ir kārtība, mums ir ierobežojumi, ir uzraugošās institūcijas kā policija, kas seko līdz ceļa satiksmes noteikumu ievērošanai, tad ūdens kontekstā palielam nav nekādu šo te preventīvo pasākumu, kas novērstu noslīkšanu.
Gemze aicina iedzīvotājus nedoties peldēties vienatnē, bet gan kopā ar vēl vismaz vienu cilvēku. Tādā gadījumā, ja būs nepieciešama palīdzība, būs cilvēks, kas to ne tikai pamanīs, bet arī varēs izsaukt palīdzību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.